Prima secțiune o avem de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, 35 la 42 versetele. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, 35 la 42. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tâlmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit însemnează Hristos. Și i-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. Întoarcem la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 5, și vom citi primele trei versete. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Amin. Când se fac lucruri nemaipomenite... În urmă cu două duminici, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 5, cu versetul 7, de la 6 la 26, era aceeași întrebare în partea introductivă. Și atunci când s-au unit la oaltă cei patru frați, fratele credință, nădejde, dragoste și hotărâre, am putut să vedem și să ne aducem aminte cum în Evanghelia după Matei, Iisus Hristos este Salvatorul lumii. În Evanghelia după Marcu, El este plin de iubire și încurajare. În Evanghelia după Luca, El se îngrijește de cei bolnavi și deznădăjduiți. Și în Evanghelia după Ioan, El este Fiul lui Dumnezeu. Textul de data trecută a fost din Luca, capitolul 5. Și L-am văzut pe Iisus Hristos cum s-a îngrijit de cei bolnavi, de cei în suferință. Când se fac lucruri nemaipomenite... Atunci când există oameni cu inițiativă și frații credință, rădejde, dragoste și hotărâre, au pus mâna pe targa aceea și fiecare de la o poziția în care era s-au unit în a duce pe acel om în prezența Domnului Iisus. Au tras toți în aceeași direcție, nu patru în patru feluri, ci inițiativa a avut ca rezultat ajungerea acelui om în prezența Domnului Iisus. Când se fac lucruri nemaipomenite, când există oameni gata să dea la o parte obstacolele ivite, se fac lucruri nemaipomenite când există unitate și când există credință în puterea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că în Evrei 11, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Continuăm să rămânem lângă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și haideți să încercăm să găsim un alt răspuns la întrebarea: când se fac lucruri nemaipomenite? Predica în această seară va avea un singur punct și următorul punct va fi duminica viitoare, dacă Dumnezeu va îngădui să ajungem cu bine. toți stânjim după lucruri nemaipomenite. Pentru că dincolo de ce putem face noi, lucrul jertfitor ce l-a făcut Iisus Hristos în actul mântuirii ne-a atins și ne atinge pe fiecare. Atingerea Lui e vizibilă, atingerea Lui e palpabilă, dacă doriți. Atingerea Lui e directă, e eficientă, atingerea Lui e glorioasă, pentru că are valență și pe pământ și în cer. Dincolo de ceea ce putem face noi ca lucruri nemaipomenite, să dăm slavă cerului pentru ceea ce a făcut și continuă să facă Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, și pentru aceasta spunem numele Lui să fie slăvit. Avem nevoie să stăm permanent sub atingerea Lui, sub ocrotirea Lui. În timp ce fratele Dorin, cu atâta gingășie și cu tandrețe spirituală, cu vocea lui blândă, ca așa se cade unui medic, să se apropie de cei dragi. Când ați avut nunta, Dorine, mama ta a venit la mine și mi-a zis: frate Mircea, îți mulțumesc că te-ai ocupat și de Dorin cât ai fost păstor o scurtă perioadă la Biserica Harul din Sacramento. Ții minte că ne adunam în fiecare sâmbătă la ora 7 dimineața cu băieți în special și cântam, ne rugam, stăteam pe genunchi înaintea Domnului, mai și mâncam acolo ceva ca de dimineață să se întărească și trupul. Dar mă bucur că în scurgerea timpului lucrurile acelea mici dau rezultat și e bucuria noastră ca și părinți, ca și lideri spirituali, să vă vedem cum creșteți drept înaintea Domnului. Am avut interviul pentru membrie cu familia Ilioi și să-mi fie îngăduit, pentru că tot din suflet a fost și mărturia lor cu Vero și cu Alex. Și spunea Vero la fratele Mircea: frate Mircea, în urmă cu câțiva ani, când eram și noi teenager, mai strigai la noi ca să fie bine. Acum tot așa trebuie să o mai îndem pe sora mea mai mică și pe cele care sunt de vârsta lor, pe Naomi și pe toate celelalte. Cred că și Bianca e cam tot pe acolo și altele. Mare har să punem o sămânță, Dumnezeu să ude și Duhul Sfânt să facă să crească. Când se fac lucruri nemaipomenite, atunci când cu adevărat Iisus Hristos e Domn și Dumnezeu în viețile noastre. Și încă o mărturisire, dacă suntem tot la capitolul mărturii. Când am fost în țară în luna mai cu soția, am ajuns în multe biserici, în 3 săptămâni, 21 de biserici. Și nu știu ce să cred, am trecut de 50 de ani și parcă lăcrimez mai mult. Și rog să mă înțelegeți. Dar un frate păstor la terminare spunea: frate Mircea, noi auzim predici așa și sunt predicator peste predicator, doctoranți peste doctoranți, care vorbesc cu o elocință sclipitoare. Dar ce am înțeles, de mult n-am mai auzit o predică și cuvintele Domnului Iisus înlăcrimate. Parcă asta te unge la suflet mai bine. Domnul să primească toate lacrimile de bucurie, dar și de încercare. Și când spun aceasta, mă gândesc la familie încercate cu copiii lor, pe care timp de un an și jumătate în această casă mică, dar a Domnului, prin providența Lui, am putut să le vărsăm. El contabilizează ceea ce tu ai fi gata să treci cu vederea. Când se fac lucruri nemaipomenite, a doua zi Iisus A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. În această seară vom vedea că se fac lucruri nemaipomenite când acceptăm urcarea lui Iisus în corabia vieții noastre. Și de aceea vom face referire și la textul din Luca, capitolul 5, când Domnul Iisus Hristos a intrat în corabia lui Petru. Se fac lucruri nemaipomenite când acceptăm urcarea lui Iisus în corabia vieții noastre. Petru, Iacov, Andrei și Ioan îl cunoscuseră pe Domnul Iisus Hristos în urmă cu aproximativ un an de zile. L-a urmat o perioadă scurtă și apoi s-au întors la vechea lor meserie de pescari. Dacă întoarcem la Ioan, capitolul 1 cu 35, cuvântul ne spune, textul care a fost citit: a doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Cine erau ei? Andrei e primul care a venit la Domnul Iisus și a rămas cu Domnul Iisus. Numele celui de-al doilea nu ne este precizat, dar aproape toți cercetătorii Bibliei sunt de acord că era Ioan cel care a redactat Evanghelia de față și care din modestie nu-și dezvăluie numele. Unul din cei doi ucenici era cu siguranță Andrei și celălalt Ioan. Nu s-a bătut cu cărămida în piept, cum spune românul, să arate că s-a întâlnit cu Domnul Iisus și ca el nu e nimeni, că a scris atâtea cărți în Noul Testament. Preferă anonimatul pentru ca Iisus Hristos să-și primească toată slava. Primește calificativul de a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut. Andrei și Ioan nu-l întâlniseră pe Domnul Iisus până atunci. Dar când Ioan Botezătorul a depus mărturie publică despre identitatea lui Iisus, viețile celor doi ucenici s-au schimbat radical. Și priviți cum dintr-o dată, în auzul ucenicilor lui Ioan Botezătorul, pe când Ioan Botezătorul privea pe Iisus umblând, deodată strigă: iată mielul lui Dumnezeu! Nu știm cu ce erau preocupați ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar cu siguranță la cuvintele liderului lor spiritual și-au direcționat privirea în direcția de unde venea și umbla Domnul Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu, a rostit Ioan Botezătorul. Nici mai mult, nici mai puțin decât patru cuvinte transformatoare. Iată mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu trimis unei națiuni care avea mii de miei pentru jertfă. Vestea transmisă de Ioan Botezătorul este răspunsul la întrebarea lui Isaac: unde este mielul pentru arderea de tot? Geneza 22:7. Iată mielul lui Dumnezeu, a rostit Ioan Botezătorul. Mielul de Paște din Exod 12 și mielul pentru jertfă din Isaia 53 arată de asemenea spre Domnul Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu. În istoria vechi testamentală a fost înjunghiați mulți miei, dar Hristos este mielul lui Dumnezeu. El este unic, este etern, este sfânt și cu toată adunarea spunem: slăvit să fie Domnul, mărit să fie Mântuitorul nostru. Sângele mieilor înjunghiați la cort sau la templu nu făceau decât să acopere păcatul. Dar în Evrei, capitolul 10, cu versetul 4, cuvântul spune: căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Dar vestea bună a Scripturii este că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. În 1 Ioan 1:7 cuvântul spune: și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Miei jerfiți în vremurile vechi testamentale au fost numai pentru Israel, dar Hristos Domnul a murit pentru păcatele întregii lumi și sângele lui are aceeași valabilitate și astăzi, și puterea sângelui lui nu s-a diminuat. Puterea jertfei lui nu s-a diminuat. Puterea rugăciunii acelor neprihăniți nu s-a diminuat. Dacă miei jertfiți în Vechiul Testament au fost numai pentru Israel, Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi, pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, pentru păcatele întregii lumi. Aceasta a făcut Iisus. Propovăduind mesajul cu fidelitate și spunând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică, iată mielul lui Dumnezeu, cei doi ucenici, ne spune versetul 37, l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Propovăduind mesajul clar și adânc înrădăcinat în scripturile Vechiului Testament, Ioan Botezătorul a pierdut doi ucenici. L-a pierdut pe Andrei și pe Ioan Evanghelistul. Dar nu s-a întristat, ci s-a bucurat că aceștia mergeau după Iisus. Ioan Botezătorul a trăit ceea ce a spus, că el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Ce asistăm cu tristețe la lucrarea multor biserici din zilele noastre, nu e atât concentrarea în lume după cei nemântuiți, ci e dorința de a capta membrii de la o biserică la alta. Pointul, dragii mei, nu e de a vă ține aici sau vă duce și într-o altă parte, ci pointul e de a fi pescar de oameni și să vă duceți în lume, că acolo e necazul. Și vreau să vă întreb, când spunem că un prieten s-a pocăit din lume, următoarea mea întrebare e, din care lume? Când va aduce bunul Dumnezeu să se pocăiască cineva la Biserica New Life din lumea musulmană? Când va aduce Domnul să se pocăiască la Biserica New Life cineva din lumea budistă? Când va aduce Domnul vremea să se pocăiască în acest loc sau în altă parte cineva care nu crede în Iisus? Ioan Botezătorul nu s-a supărat că doi din ucenicii lui au mers după Iisus. Principalul că au primit mesajul și au acționat ca atare. Concentrarea noastră să nu fie pe membralitatea din alte biserici. Haideți la noi, haideți să susțineți, haideți într-o parte sau în alta. Mesajul să fie, haideți la Hristos și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Amin. Ioan Botezătorul, dragii mei, a pierdut doi ucenici, pe Andrei și pe Ioan Evanghelistul, dar nu s-a întristat, ci s-a bucurat că aceștia au mers după Iisus. Când se fac lucrurile nemaipomenite, când acceptăm urcarea lui Iisus în corabia vieții noastre. Și la acest punct, Andrei și Ioan l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în corabia vieții lor. Ce faci tu? Când îl găsește cineva pe Iisus, dorește arzător să le facă de cunoscut și rudelor sale experiența cu Mântuitorul. Pentru că, dragii mei, mântuirea este un dar mult prea mare ca să fie păstrat doar pentru noi. Și când Andrei și Ioan s-au întâlnit cu Mesia, îndată ei s-au dus, Andrei s-a dus la cine? La fratele său, ducându-i vestea bună. Prin cuvintele, noi l-am găsit pe Mesia. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu darul mântuirii, eu vreau să vă întreb, de ce îl monopolizăm? Binele ce ți l-a făcut Hristos e transmisibil. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum ne îndemna și fratele Mircea Moț, Domnul să ne ajute să trăim așa cum ne e numele. Dacă suntem creștini baptiști, dacă suntem creștini nou-testamentali, nu avem voie să ținem pentru noi vestea mântuirii. Simți povara celor pierduți din căminul tău? Te lupți în rugăciune pentru mântuirea sufletelor lor? Pe câți ai sunat săptămâna trecută să le spui să vină la biserică. Când a fost duminica trecută fratele evanghelist Frank Shelton, am sunat poate la vreo 10 prieteni și când mă uit în sală, niciunul venit. Nu dau înapoi. Stau pe poziție și mă rog și în continuare înaintea lui Dumnezeu. Avem noi listă de rugăciune pentru cei nemântuiți? Când ne întâlnim mai devreme la biserică, discutăm despre problemele de business și de afaceri? Prioritar pentru noi e lucrul? Toți muncim, dragii mei, și eu cu soția. Sau dumneavoastră credeți că pastorii nu lucrează? Lucrează, ma Dumnezeu să le dea putere, că așa e cadrul și aici suntem. Dar nu înseamnă că trebuie, așa cum ne-a fost îndemnul, să declasăm lucrurile prioritare pentru ceea ce crede noi că e urgent. Ne vom muta în noua locație. Cât suntem, putem să stăm comos pe bănci, dar mai rămân locuri libere. Doamne, fă din fiecare membru de la New Life un misionar al Tău prin viață și prin cuvântul Tău și multe suflete să vină în acel loc și să Te accepte ca Domn și Mântuitor. Amin? Avem responsabilitate. Când se fac lucruri nemaipomenite? Când acceptăm urcarea lui Iisus în corabia vieții noastre. Andrei, plin de bucurie, s-a dus la fratele său Simon și i-a spus vestea bună. Noi am găsit pe Mesia. Ce anunț uluitor! De mai bine de 4.000 de ani, oamenii l-așteptaseră pe Hristosul cel făgăduit, Mesia, unsul lui Dumnezeu. Termenul Mesia este o transliterare a unui adjectiv care înseamnă unsul. Deși inițial termenul era folosit pentru regele Israel, unsul Domnului, 1 Samuel 16:6, ungerea era și pentru marele preot, preotul care a primit ungerea, Levitic 4:3. Și într-un pasaj pentru patriarhi, unșii mei, Psalmul 105:15. În cele din urmă, dragii mei, termenul acesta de unsul și de ungere a ajuns să se refere mai presus de orice la cel profețit, la cel care avea să vină. Mesia, Iisus Hristos Domnul, în rolul său de profet, preot și rege. Și Simon Petru, pentru prima dată în viața lui, aude din gura propriului lui frate vestea bună că el, Andrei, l-a găsit pe Mesia. Mă ajută, Doamne, să spun celor din casa mea și celor cu care mă întâlnesc că Te-am găsit pe Tine. Că ești Domn și Dumnezeu în viața mea. Pentru prima dată Simon Petru, din gura propriului frate, află că Mesia a fost găsit și se lasă să fie găsit. Câtă simplitate și transparență în mesajul lui Andrei. Fratele meu, noi L-am găsit pe Mesia. Doar 5 cuvinte care au fost suficiente pentru ca Dumnezeu să-L câștige pe Petru. Asta ne învață, dragii mei, că nu e nevoie să fim mari oratori. Tot ce trebuie să facem este să le spunem oamenilor despre Domnul Iisus, scurt și la subiect. Și așa cum spunea cineva, numai dacă e nevoie să folosim cuvinte. Noi L-am găsit pe Mesia, duceți vestea aceasta bună și spuneți și altora despre realitatea mântuirii din viețile dumneavoastră. Și dacă noi vom face lucrul acesta, fiți siguri că Tatăl Ceresc se va ocupa de restul. Fiți siguri. Dar noi trebuie să pășim prin credință în a duce vestea bună a Evangheliei. Și iată-ne în versetul 42. Și L-au dus la Iisus. Iisus L-a privit și I-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. Andrei l-a dus pe fratele lui la locul corect, în timpul corect și la persoana corectă. Domnul Dumnezeu să ne dea și nouă harul să-i aducem pe oameni la Domnul Iisus. Fratele meu, vino să-ți spun ceea ce mi-a inundat inima de bucurie. Și Andrei, pentru fratele lui, la locul corect, timpul corect și persoana corectă, priviți-i cum sunt amândoi în fața Domnului Iisus. Iisus l-a privit, ne spune evanghelistul, și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. Domnul știa cum îl cheamă pe Simon și fără să-i se spună. Mai știa că Simon avea un caracter instabil, dar mai știa și aceea că în viitor caracterul lui Simon se va schimba, dovedind tăria unei pietre. Tu ești Simon, fiul lui Iona, dar tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. Un om al lui Dumnezeu spunea că Petru înainte era ca și apa, dar Hristos l-a făcut stâncă. Petru era o persoană vulnerabilă înainte, dar Hristos, Domnul, i-a dat greutate. Cum se explică faptul că Iisus cunoștea toate aceste lucruri? Prin faptul că El este Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Când se fac lucruri nemaipomenite, când acceptăm urcarea lui Iisus în corabia vieții noastre, Andrei și Ioan au fost primii care au auzit mesajul lui Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu. L-au acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Iisus Hristos a intrat în corabia vieții lor. Apoi, cu Iisus Hristos în corabia vieții lor, Andrei s-a dus la fratele lui, la Simon Petru, și i-a spus: noi am găsit pe Mesia. Și priviți cum prin această lănțuire binecuvântată, Dumnezeu își țese în fază incipientă nucleul Bisericii Noi Testamentale. Cât de providențială e lucrarea lui Dumnezeu! Și acum, spre încheierea primului punct, putem să întoarcem la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 5, și în lumina aceea ce v-am împărtășit până acum, să înțelegeți, dragii mei, ce ne spune cuvântul. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. S-a suit într-una din corăbii care era lui Simon, pentru că înainte Iisus Hristos s-a urcat în corabia vieții lui Simon. Doar când îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, doar din acel moment binecuvântările cerului sunt revărsate asupra vieții noastre. Când se fac lucruri nemaipomenite, când acceptăm urcarea lui Iisus Hristos în corabia vieții noastre. Rick Careno e un caz special în ce privește întoarcerea la Dumnezeu. El s-a născut în anul 1950, acum are 63 de ani. La 13 ani, Rick Careno a intrat în societatea unor tineri numiți Îngerii Iadului. Dornic de a gusta viața, el a fost învățat de ceilalți să folosească droguri. În scurt timp, a devenit pătimaș în luarea drogurilor și aceasta l-a ruinat. El de mult părăsise casa părintească, Rick Careno, și în cele din urmă gândul sinuciderii pusese stăpânire pe el, luând o doză mare de heroină, crezând că o va sfârși cu viața. Apoi s-a dus și s-a vârât într-o ladă mare de gunoi care se afla în spatele unui magazin alimentar. Acolo el a căzut în nesimțire timp de 4 zile. Când și-a revenit, era doar o umbră și un schelet. Era nenorocit de tot, și în trup și în suflet, Rick Careno. Atunci el s-a hotărât să se întoarcă acasă să-și vadă mama. Avea părul lung, purta o jachetă neagră de piele și sănătatea era distrusă de hepatită, care îngălbenise de tot pielea. Acasă s-a strecurat prin ușa din dos, iar când și-a văzut din nou mama, i-a spus: mamă, am nevoie de ajutor, mă primești din nou acasă? Era în septembrie 1969. Mama lui Rick Careno i-a spus că Billy Graham e în oraș și că va ține o mare întrunire pe stadionul Anaheim din California. La început el s-a împotrivit, dar după mai multe stăruințe ale mamei lui, s-a lăsat convins ca să meargă la evangelizare. El însă era cabiat sub influența drogurilor. Când s-a făcut chemarea ca cei care vor să se predea Domnului să se ducă în față, mama lui de lângă el a îndemnat să se ducă și el în față, dar el ostentativ i-a zis, nu, hai să plecăm de aici. Și au plecat de la evangelizare și a plecat de la evangelizare nemântuit. După ce a ieșit afară, el s-a răzgândit, a lăsat-o pe mama lui acolo și a zis, mă duc să vorbesc cu Billy Graham. Dar Billy Graham plecase deja. A doua seară a venit din nou și când s-a făcut apelul, el s-a dus în față și a vrut să se urce pe stradă la amvon, dar cineva din frații de ordine l-a oprit. Atunci Rick Areno a fost cuprins de o furie nebună, era ca un demonizat, pentru că luase de multe ori parte la închinăciune în templul Satanei din San Francisco și Los Angeles. Și nu la voia întâmplării a ajuns în acel gang îngerii diavolului. Ridicase pumnul să lovească pe cel care l-a oprit de a se duce pe podium la amvon, dar o mână nevăzută l-a oprit. Atunci a lăsat mâna jos și a ieșit afară. Acolo afară a început să blesteme și să urle cum numai duhurile necurate știu să-i cotropească pe bieții oameni. Nu departe a auzit șuieratul unui tren și a început să fugă într-acolo ca să se arunce în fața locomotivei. Dar până să ajungă la linia ferată, trenul trecuse. Ca turbat, iarăși s-a întors pe stadion. Acolo n-a găsit decât un credincios maghiar care a căutat să liniștească. El însă se afla sub influența drogurilor. A treia seară a venit din nou și el avea dureri mari din cauza că drogurile își pierduseră efectul. Când s-a făcut apelul, s-a dus din nou în față, s-a aruncat pe genunchi și a început să strige, Iisuse Hristoase, dacă existi cu adevărat, vino în viața mea și fă-mă să fiu așa cum vrei tu să fiu. Hristos a răspuns rugăciunii sale și din acea clipă, viața nenorocită a lui Rick Careno a fost schimbată. El a primit pacea și bucuria mântuirii și acum Rick Careno îl mărturisește tuturor pe Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos i-a schimbat viața și Rick Careno l-a invitat și l-a acceptat pe Iisus Hristos să urce în corabia vieții lui. Când Iisus Hristos intră în corabia vieții noastre, e stăpânul la cârmă. Nu garantez faptul că nu vor mai veni furtuni, dar vă garantez faptul să vă bazați pe cuvintele lui Iisus, căci El e masterul, El e stăpânul, El era cârmă, ieri, azi și în veci, slăvit să fie numele Lui. Eu vreau să te întreb în această seară, cine e în corabia vieții tale? Dacă e Iisus, slăvit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Dar dacă în corabia vieții tale e euul, e firea pământească, sunt drogurile, sunt ambițiile, oprește-te, sporuncesc, în numele dragostei lui Iisus, până nu e prea târziu. Azi e ziua împăcării, azi e ziua întoarcerii tale la Hristos. În vara anului 1971, la marile evanghelizări a lui Billy Graham din Chicago, într-o seară, în fața 22.000 de suflete, Rick Careno n-a mai vrut să se bată cu cei care erau în față, ci Rick Careno, transformat, născut din nou, cu Iisus Hristos în corabia vieții lui, s-a dus pe scenă și în fața 22.000 de oameni a depus mărturia cum Iisus Hristos i-a schimbat viața. Îngerii iadului mi-au dat o viață fără sens, a zis el. Drogurile mi-au dat lada de gunoi, dar Hristos mi-a dat o viață din belșug, slăvit să fie Domnul. Sufletul lui trudit și împovărat, zbuciumat și nenorocit, primise odihna. Promisiunea, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă, s-a dovedit valabilă și în cazul lui. ea e valabilă și pentru tine, oricare ar fi soarta ta. Când se fac lucruri nemaipomenite, când acceptăm urcarea lui Iisus în corabia vieții noastre, acceptă-L pe Iisus, acceptă-L pe Iisus și vei avea viață veșnică, vei avea cine să te călăuzească și pe acest pământ și te vei întâlni cu Mântuitorul acolo sus, unde s-a dus să ne pregătească loc. Dacă sunt prieteni în această seară, mă rog ca Duhul Sfânt să-i cerceteze într-o pocăință, într-o recunoaștere a lui Iisus Hristos și într-o invitare a lui Iisus Hristos în corabia vieții voastre. Alegeți-L pe El, predați-vă Lui și mergeți cu El din biruință în biruință. Și încheiem rostind cu întreaga biserică salutul bisericii din 2 Corinteni 5 cu 17, dar care se potrivește tuturor acelora care L-au invitat pe Iisus Hristos în corabia vieții lor. Și haide să-L spunem, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Domnul să vă binecuvinteze cu Iisus Hristos în corabia vieții voastre. Și dacă Dumnezeu va îngădui, duminica viitoare vom vedea un alt mod când se fac lucruri nemaipomenite și El să ne ajute să rămânem cu Iisus și toată slava să-I o dăm ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin.